እዚ ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ከዓ ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርኣን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርኣን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንሓንዲ ምስኩም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 25 ጥቅምቲ 224 ወይ ከዓ 15 ጥቅምቲ 217 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባት ብምልላይ ምሳኹም ዝፀንሕ ምኒ ኣፈወርቄ ዜና ሒዘልና ዘሎ ከዓ በትረ ስልጣን እዩ። ድሕሪ ዜና ዘለዉ ፀብጻባት ከዓ 76 ሚእታዊ ኢትዮጵያውያን ዛጊድ ተጠቀምቲ ሞባይል ኢንተርኔት ኣይኮኑን ዝብል፣ ውፅኢት ሃገራዊ ምርጫ ሞዛምቢክ፣ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካን ደቂ ኣንስትዮ መረፅትን፣ ከምኡውን ምርጫ ባይቶታት ኣሜሪካን ዝበሉ ፀብጻባት ክህልው ናዮም። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተሰርቀ ረድኤት ኣሜሪካ ብዝምልከት ሮይተር ዘካየዶም ምርምራዊ ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ድለዋትና ተኸታተሉና። ዜና ከነቐድም ኢና እምበኣር ናብ በትረ ስልጣን።
ኣብ ዞባ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ኮንሶ ወረዳ ኮክ ዝሓለፈ ነሓሰ ዝተኣስሩ ኣብ ማሓዳሪ ወረዳ ዝነበሩ ኣቶ ኦርሜሳ ኦጋንደ ንክፍትሑ ቤተሰቦም ይሓተሎ ተባሂሉ ኣቶ ኦርሜለ ዝተኣስሩ ብዛዕባ ዝተቐትሉ ሰባትን ዝዓነዎ ንብረትን ኣመልኪቶም ንቪኦኤ ርእቶ ድሕሪ ምሃቦም እዩ ይብሉ ሓቦም ኣቶ ማቴዎስ ኦጋንደ። ኣዛዚ ፖሊስ ኡጋንዳ ኮማንደር ሰሎሞን ከባይታ ብወገኖም ኣቶ ኦርሜላ ዝተኣስሩ ብገበን ስለ ዝተጠርጠሩ እምበር መግለፂ ስለ ዝሃቡ ኣይነበረን ከም ዝበሉ ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ሃዋሳ ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊጹ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሰንኪ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሌባኖስ ዝኸፈተቶ መጥቃዕቲ ልዕሊ 160 ሰራሕተኛታት ምድሓን ህይወትን ዘፈረት ጥዕናን ከም ዝተቐትሉ ዝገለፀ ሚኒስትር ጥዕና ሌባኖስ ነቲ ተግባር ገበን ኩናት ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። ንሶም ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እስራኤል ዝፈፀመቶ መጥቃዕቲ ዝተወጠነን ቀጥታውን ስለ ዝኾነ ገበን ኩናት እዩ ይብሉ። እስራኤል ን158 ኣምቡላንሳት፣ 57 ናይ ፅዕነት ማካይንን 15 ማካይን ምድሓን ህይወትን ዒላማ ከም ዝገበረት እውን እቲ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ። ንፊሊፒንስ ዝወቕዐ ህበብላዊ ዝናብ ትራሚ ሎሚ ዓርቢ ብውሕድ 82 ሰባት ምቕታሉ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ገሊጹ ኣሎ። ንመበል 11 ግዜ እዩ ንፊሊፒንስ ወቂዕዋ። ብዘይካ እቶም ብውሕጅን ምህማም መሬትን ዝሞቱ ተወሳኺ 27 ሰባት እውን ዳሃዮም ከምዘየለ ሰበ ስልጣን እቲ ሃገር ኣመልኪቶም ኣለው። ፋሉላት ሃይቲ ንሄሊኮፕተር ሕቡራት ሃገራት እናበረረት ከላ ምስ ተኮሱላ ኣብ ርእሰ ከተማ እቲ ሃገር ፖርት ኦፕሬንስ ንኽትዓልብ ከም ዘገደድዋ ኣሶሴትድ ፕረስ ገሊጹ ኣሎ። ብመሰረት መሰኻኽር እታ 3 ኣብረርትን 15 ተሳፈርትን ሒዛ ዝነበረት ሄሊኮፕተር ተደጋጋሚ ጥያይቲ ዋላ እውን እንተተኮሳ ዝወረዳ ጉድኣት የለን ብሰላም እውን ዓሊባላ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ምዕራባዊ ርእሰ ከተማ ሃይቲ ኣብ ዝቐነየ ግጭት ብውሕድ 50 ኣባላት ፋሉላት ሃይቲ ከም ዝተቐትሉ ሰበ ስልጣን እቲ ሃገር ገሊፆም ኣለው። ሩስያ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ንመበል 15 ግዜ ዕስለ ድሮናት ናብ ርእሰ ከተማ ኡክራይን ኪየቭ ናብ ሎሚ ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ከም ዝለኣኸት ትካል ዜና ሮይተርስ ገሊጹ። ወታደራዊ ኣመሓዳሪ እታ ከተማ ሲቲ ፖፖክ ይበሃል ከም ዝገለጾ ኣብቲ ንኣስታት 4 ሰዓታት ዝቐጸለ ስርሒት ልዕሊ 2 ደርዘን ድሮናት ኣብ ሰማይ እታ ከተማ ተወቂዐን ተሓምሽሸን እየን ይብል። ብሓፈሽኡ ኣሃዱታት ጸረ ድሮን ኡክራይን ካብተን ሩስያ ዘዋፈረተን 63 ድሮናት ነተን 36 ወቂዖም ከም ዘውደቕዎን እውን እቲ ዜና ገሊጹ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ንዝሓለፉ 8 ኣዋርሕ ኣብ ህዋ ዝፀንሑ 4 ጠፈርተኛታት ናብ ምድሪ ተመሊሶም ኣለው። ነቶም ጠፈርተኛታት ዘሳፈረት መንኮርኩር ስፔስ ኤክስ ናብ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ኣብ ወሽመጥ ሜክሲኮ ዓሊባላ 3 ኣሜሪካውያንን 1 ሩስያውያንን ዝሓዘ መልሲ ጠፈርተኛታት ቅድሚ 2 ኣዋርሕ ክፍጸም ይግብኦ ነይሩ እንተኾነ ብሰንኪ ቴክኒካዊ ጸገማትን ሕማቅ ኩነታት ኣየርን ተደናጉዮ ኣሎ። ብሰላም ዓሪፎም ኣለው። ዜና ተፈጺሙ።
ና ኣመስግነካ በትረኒ ዜናታት እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ይድሕር ዜና ናብ ዘለዎም ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና ፈለማ ንሪኦም ንኣገልግሎት ቴሌኮም ኢትዮጵያ ዘፅናዐ ሓደ ዓለም ለኻዊ ጉጅለ ትካል ወይ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ 75 ሚእታዊ ዝኸውን ህዝቢ ሞባይል ኢንተርኔት ከም ዘይጥቀም ሓቢሩ ናይዚ ፀገም መንቀሊ ድማ ኢንተርኔት ምጥቃም ዘኽእሉ ሞባይል ስልክታት ዋሕዲ ምህላው ከም ዝኾነ እቲ ትካል ክገልፅ ከሎ ኢትዮ ቴሌኮም ብወገኑ ኣብ ገጠራት ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ንምግፋሕ ኣብዚ ዓመት እዚ 250,000 ስማርት ሞባይል ስልክታት ንምብፃሕ ይሰርሕ ምህላው ገሊጹ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ርእቶ ዘካፈሉ ሰብ ሞያ ግን ኣትኩረቱ ትካል ኣብ ከተማታት ምዃን እዮም ዝዛረቡ ከም ፀብጻብ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል ይቕፅል።
GSMA ዝተባሃለ ዓለም ለኻዊ ሕብረት ኣቕረብቲ ኣገልግሎት ቴሌኮም ዝኾነ ትካል ኣብቲ ዘፈር ንዝሓለፉ 4 ኣዋርሕ ገይረዮ ብዝበሎ መፅናዕቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ምብፃሕ ዲጂታላዊ ኣገልግሎት ክፍተት ከም ዘሎ ሓቢሩ። ብመሰረት እቲ ዝተገበረ መፅናዕቲ 76 ሚእታዊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሞባይል ስልክታት ኢንተርነት ከም ዘይጥቀም ትማሊ 14 ጥቅምቲ 2017 ዓ.ም ዕላዊ ኣብ ዝገበሮ ፀብጻብ ገሊጹ። ምስ እዚ ዝተኣሳሰረ እቲ ሓደ ፀገም ድማ ኢንተርኔት ምጥቃም ናይ ዘኽእሉ ሞባይል ስልክታት ዋሕዲ ከም ዝኾነ ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን እቲ ትካል ካሮላን ብጉዋ ተዛሪበን፣ ኣብ ኢትዮጵያን ብደረጃ ዓለምን ብዝገበርናዮ መፅናዕቲ ዝረኣናዮም ፀገማት ኣለዉ። ካብዚኦም እቲ ዝዓበየ ማሕለኻ ናይ ራብዓይ ትውልዲ ወይ ድማ 4G ኣገልግሎት ኢንተርኔት ምጥቃም ናይ ዘኽእሉ ስማርት ሞባይል ስልክታት ዋሕዲ ምህላው እዩ። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሞባይል ስልክታት ብዝተመጣጠነ ዋጋ ክርከቡ ኣይከኣሉን፣ ነዚ ፀገም ፍታሕ ክንህቦ ኣለና እየን ዝበላ። ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸባ ዋና ፈፃሚት ስራሕ ኢትዮ ቴሌኮም ፍረህይወት ታምሩ ብወገነን ብፍላይ ካብቶም ዝሓለፉ 6 ዓመታት ንነዘ ኣብቲ ዘፈር ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ከም ዝተሳለጡን ኣገልግሎት ቴሌኮም ብዓይነትን ብበዝሕን ምውሳኹን ተዛሪበን፣ እዚ ድማ ኣብቲ ሃገር ዲጂታላዊ ኣገልግሎት ክጋፋሕ ዕዱል ምፍጣሩን እቲ ዘፈር ንሓፈሻዊ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ 8 ሚእታዊ ኣበርክቶ ከም ዝገበረን ገሊፀን። ኣገልግሎት ኢንተርነት ዝያዳ ንምግፋሕ እውን ብፍላይ ኣብ ገጠራት ኢትዮጵያ ኣብዚ ዓመት 250,000 ስማርት ሞባይል ስልክታት ንምብፃሕ ትልሚ ተታሒዘሎ ኢለን።
በተለይ ሩራል ኤርያውን በሚመለከትና
ብፍላይ ኣብ ገጠር ስማርት ዝኾኑ ስልክታት ብዝተመጣጠነ ዋጋ ኣብ ምቕራብ ፀገማት ኣለዉ። ኢትዮ ቴሌኮም ነዚ ፀገም ንምፍታሕ ምስ ኣፍሬቲ ቴሌፎን ምሕዝነት ፈጢሩ ይሰርሕ ኣሎ። እቲ ኣብ ገጠራት ዘሎ ህዝቢ ተጠቃማይ ዲጂታል ኣገልግሎት ንክኸውን ብዝተሓተ ዋጋ ስማርት ስልክታት እናቕረብና ኢና ንርከብ እየን ዝበላ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ መብርህ ዝሃቡ በዓል ሙያ ኢንተርኔት ዝኾኑ ዶክተር ኣስራት ሙላት ብወገኖም እቶም ትካላት ማለት እውን ኢትዮ ቴሌኮምን ሳፋሪኮምን ቀንዲ ጠመተኦም ኣብ ከተማታት ብምግባሮም ነቲ ኣብ ገጠር ዘሎ ህዝቢ ዘንጊዖሞ እዮም ይብሉ። ብሰንኪ እዚ ኣብ ዲጂታላዊ ኣገልግሎት ክፍተት ከም ዝተፈጠረ ኣረዲኦም።
ከተሞች ላይ ነው 5G ምና የሚባለው ከተሞች
ኣብ ከተማታት እዮም ጠመተ ገይሮም ዝሰርሑ ዘለው። ኣብ ናይ ቴሌቭዥን ምልክታታት እኳ እንተርኢኻ ኩሎም ኣብ ዓበይቲ ከተማታት 5G ኣገልግሎት ኢንተርኔት ክንዝርግሕ ኢና እዮም ዝብሉ። እቲ ካሊእ ፀገም ዝመስለኒ ኣብ ገጠራት ኣገልግሎት ቴሌኮም ንክህሉ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክህሉ ኣለዎ። ኣብ ገጠር ዋላ ኣገልግሎት ቴሌኮም እንተኣተወ ዋግኡ ብጣዕሚ ክባር እዩ። ሕዚ ድማ ከም ብሓዱሽ ኣገልግሎት ቴሌኮም ዋጋ ወሲኹ ኣሎ። እዚ ነቲ ታሕተዋይ ክፋል ሕብረተሰብ ኣዝዩ እዩ ዝሃስዮ እዮም ዝበሉ። እቲ ሕብረተሰብ ተጠቃማይ ዲጂታላዊ ኣገልግሎት ንክኸውን መንግስቲ ሕዚ እውን ነቲ ዘፈር ዝበለፀ ጠመተ ክህቦ ኣለዎ ዝበሉ ዶክተር ኣስራት እቶም ኣቕረብቲ ኣገልግሎት ዝኾኑ ትካላት ዝረኽብዎ እቶት መሊሶም ኣብ ልምዓት ቴሌኮም ከውዕልዎ መንግስቲ ከገድዶም ይግባእ ይብሉ። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ዝቕፅል ፀብፃብና ከዓ ኣብ ሞዛምቢክ ካብ ዝተገብረ ሃገራዊ ምርጫ ከምቲ ትፅቢ ዝተገብሮ ሕፁይ ገዛኢ ፓርቲ ዳንኤል ቻፓ ምዕዋቶም ብወግዒ ተነጊሩሎም። ተቃወምቲ ግን ምድንጋር ዝነበሩ እዩ ብምባል ህዝባዊ ተቃውሞ ፀዊዖም ኣለዉ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ክልተ ፍሉጣት ኣባላት ተቃወምቲ ዝሓለፈ ሰሙን ድሕሪ ምቕንፃሎም እዩ። ነቲ ምርጫ ዝተኸታተለት ማርያም ኣድያሎ ዘዳለውቶ ፀብፃብ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ሃገራዊ ምርጫ ሞዛምቢክ ሕፁይ ገዛኢ ፓርቲ ፍረሊሞ ዳንኤል ቻፖ ዳርጋ 71 ሚእታዊ ብውልቂ ዝተወዳደረ ቨናንሲዮ ሞንዳሊን ድማ 20 ሚእታዊ ድምፂ ረኺቦም ክብል ኣሰሚዕሎም። ነባር ተቃዋሚ ፓርቲ ረናሞ ድማ 6 ሚእታዊ ጥራይ ምርካቡ ሓቢሩሎም። በዚ ድማ ካብ ናፅነት ሞዛምቢክ ጀሚሩ ን50 ዓመታት ዝመርሐ ሰልፊ ፍረሊሞ ስልጣኑ ምቕፃሉ የረጋግፅ ኣሎም። ገለ ተዓዘብቲ ፍረሊሞ ከም ዝስዕር ገሚቶም ነይሮም እዮም። ሽሕኳ መንእስያት ኣድመፅቲ ንመራሒ ተቃውምቲ ዝኾነ ሞንደላይን ንምድማፅ ህንጢርነት ኣርእዮም እንተነበሩ ኣድርያኖ ንቦንንጋ ኣብ ሞዛምቢክ ዲረክተር ማእከል ዴሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን እዩ።
እቲ ካብ መንእስያት ንሪኦ ዝነበርና ናብ ህፁይ ተቃውምቲ ዝዘንበለ ህንጢርነት ከም ዘሎ ኮይኑ እቲ ውፅኢት ግን ኣቐዲሙ ከምዚ ንክኸውድ ምድላው ዝተገብረሉ እዩ። እቲ ዘሎ ስርዓት ከም ዝቕፅል ይፍለጥ ነይሩ እዩ።
ብውልቂ ዝተወዳደረ ቨናንሲዮ ሞንዳሌይን ግን እቲ ምርጫ ዝተደናገረ እዩ ብምባል ነቲ ውፅኢት ነፂግዎ ኣሎ። ናቱ ደንበ ንውፅኢት ምርጫ ክብድህ ኣብ ዝቀራረበሉ እዋን ድማ ክልተ ፍሉጣት ኣባላቱ ብጥይት ተቐቲሎም ኣለው። ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ገለ ሰባት እቲ ቅትለት ፖለቲካ ዘበገሶ እዩ ክብሉ ከለው፣ ሕጂ ፕሬዚደንት ዘሎ ፊሊፒ ንዮሲ ግን ነቲ ቅትለት ብምኹናን ናብ ድምዳሜ ኣይንዝለል ዝብል ስምዕታ መሓላሊፉሎም። ኣብ መጀመርያ ዝሰሙን ኣብ ማፑቶ ፖሊስ ናብ ሰልፍታት ተቃውሞ ዘንብዕ ትኪ ተኩሱ ነይሩ እዩ። ነቲ ምርጫ ዝተዓዘቡ ሕብረት ኤውሮጳን ኮሚኒቲ ልምዓት ደቡባዊ ኣፍሪቃን ብዛዕባ እቲ ጥቅምቲ 9 ዝተካየደ ምርጫ ናይ መወዳእታ ገምጋሞም ገና ኣይሃቡን። እንተኾነ ተልእኮ ሕብረት ኤውሮጳ ካብ መንጎ ተዓዘብቱ ኣብ ምቁፃር ድምፂ ገለ ከባብታት ንከይሳተፉ ከም ዝተኸልከሉ ኣፍሊጡ ኣሎም። ብካል ወገን ከም ወዲ 47 ዓመት ቻፖን ከም ወዲ 50 ዓመት ሞንደላይን ናብ ፖለቲካዊ መድረኽ ምምፅኦም ንባዕሉ ኣብ ሞዛምቢክ ፅቡቕ ምዕባለ እዩ ይብሉ። ክዋኩ ንዋማ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ፕሮፌሰር ኣሜሪካን ዩኒቨርሲቲ እዩ።
መንስያት መፂኦም ኣለው ኣብ ሞዛምቢክ። እዚ ንኣፍሪቃ ፅቡቅ ነገር ይመስለኒ። ንመጀመርያ ግዜ ኢና ካብ ጉጅለ ናፅነት ሞዛምቢክ ንወፅእ ዘለና። ናይ መንእሰይ ውዑይ ሓይሊ ከበራብሩ ተስፋ ገብር። ንመንእሰያት ሞዛምቢክ ዘገድስ ጉዳያት ትኩረት ክግበረሉ እውን ተስፋ እዩ።
ከም ድኽነትን ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ እቲ ሃገር ዘሎ ዘይምርግጋእን ዝበሉ ጉዳያት ትኩረት ክወሃቦም ይፅውዕ ክዋኩ ንዋማ። ነቲ ኣብታ ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነት ኣውራጃ ካቦ ደልጋዶ መንግስቲ ኣንጻር ዕጡቃት ዘካይደ ውግእ ኣብ ግምት ብምእታው ሕጂ ድሕሪ ምእዋጅ ውፅኢት ምርጫ ሞዛምቢክ ሕፁይ ተቃውምቲ ሞንደላይን ናይ ክልተ መዓልትታት ሃገራዊ ኣድማን ሰላማዊ ሰልፍን ፀዊዑሎም። ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ብወገኑ ሞዛምቢካውያን ጎንፂ ክነፅጉን ኣብቲ ውፅኢት ምርጫ ዘለዎም ሕቶ ብሰላማዊ መንገዲ ክቕርቡን ፀዊዑሎም። ሞዛምቢክ ካብ ግዝኣት ፖርቹጋል ናፅነታ ካብ እትረክብ ካብ 1975 ጀሚራ ብሓደ ፓርቲ ምስ ተመርሐት እያ። ግን መራሕታ ድሕሪ ክልተ እብረ ስልጣን ኣይወዳደሩን። ካብ 1975 ክሳብ 1992 ኣብ መንጎ ውድባት ፍረሊሞን ረናሞን ብዝተኻይደ ኩናት ሕድሕድ ኣስታት 1,000,000 ህዝቢ ከም ዝሃለቐ ይዝከር።
ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም ክቡራ ሰማዕትና። ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ብፕረዚደንታዊ ምርጫ ዝምልከት ክንሓልፍ ብዛዕባ ምርጫ ኣሜሪካ ኣመልኪትና ኣብ ነቕርቦ ዘለና ተኸታተልቲ መደባት ንሎሚ ተራ ደቂ ኣንስትዮ መረፅትን ኣሜሪካውያን ተራ መረፅቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣሜሪካውያን ዝምልከት ክኸውን እዩ። ብክፍሊ ዜና ድምፂ ኣሜሪካ ዝተዳለወ እዩ። ሳራ ፍሳይን ተወልደ ወልደ ገብርኤልን ሒዞም ኣለዉ።
ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ደቂ ኣንስትዮ ልዕሊ ደቂ ተባዕትዮ ክምዝገባን ክመርፃን ፀኒሐን እየን። ብፍላይ ኣብ ምርጫ 2020 ደቂ ኣንስትዮ ኣድመፅቲ ንደቂ ተባዕትዮ ብብዙሕ ሚልዮናት እየን ሓሊፈንኦም። ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሓደ ደንበ ድምፂ ጥራሕ ዝምደባ እኳ እንተዘይኮና ብዙሕ ግዜ ዘሎ ተሪእዮ ግን ናብ ሓደ ፓርቲ ዝዘንበላ እየን ምባል ይከኣል። ኣብዚ ዘድሃበ ፀብጻብ ድማ ሓቢርና ንከታተል።
ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ካብ 1984 ጀሚሩ ቁፅሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣድመፅቲ ልዕሊ ቁፅሪ ደቂ ተባዕትዮ እናኾነ ይመፅዩ። ብመሰረት ሓበሬታ ማእከል ደቂ ኣንስትዮ ፖለቲካ ኣሜሪካ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ 1992 ካብ ሪፓብሊካን ናብ ዴሞክራት እናዛዘዋ እየን መፅአን። ዊልያም ፍሬይ ኣብ ኢንስቲትዩት ብሪኪንስ ንስነ ህዝቢ ዝከታተል እዩ። ከምዚ ይብል፣ ደቂ ኣንስትዮ ልዕሊ ደቂ ተባዕትዮ ድምፀን ይህባ ጥራይ ዘይኮነስ ልዕሊ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ዕድመ እውን ስለ ዝነብራ ኣብቶም ናይ ዕድመ ሰብ ፀጋ እውን ዝበዝሓ ንሳተን እየን። ስለዚ ኣብዚ ምርጫ ከም ዴሞክራት ኮንካ ክትወዳደር እንተኮንካ ደቂ ኣንስትዮ ክህልዋኻ ኣድላይ እዩ ይብል ዊልያም ፍሬይ። ንድሕረዋይ ሃገራዊ መዝገብ ቁፅሪ ህዝቢ መሰረት ገይሩ ዝገልጽ ዊልያም ፍሬይ ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ 224 ድምፂ ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ክኸውን ከም ዝኽእል ተንቲኑሎም። እቲ ሕጂ ዘሎ ኣካይዳ ንዴሞክራት ዝረብሕ እዩ፣ ምክንያቱ ሎሚ ዘለዋ ብዙሓት ኣድመፅቲ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኮሌጅ ትምህርቲ ዝወድኣ ደቂ ኣንስትዮ እየን ይብል። ናብ ኮሌጅ ከይከዳን ንሪፐብሊካዊ ሕፁይ ክመርፃ ዝፀናሓን ዝበሃላ ደቂ ኣንስትዮ ካብተን ኣድመፅቲ 400ታዊ ጥራየን ዝሕዛ። ኣብ 212 እተን ኣብ ስራሕ ተዋፊረን ዝበሃላ ደቂ ኣንስትዮ ፍርቂ ናይቲ ዘድምፅ ቁፅሪ ህዝቢ ሒዘን ከም ዝነበራ እውን ይገልጽ። ኣብ 212 ፀዓዱ ኮይነን ናብ ኮሌጅ ዘይከዳ ደቂ ኣንስትዮ 48ታዊ ናይ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ነይረን፣ ሎሚ ግን ናብ 38ታዊ ወሪደን ኣለዋ ይብል ንሱ። ብኻልእ ወገን ናይ ኮሌጅ ትምህርቲ ዘለወንን ንዴሞክራት ክመርፃ ዝፀናሓን ፀዓዱ ኣድመፅቲ ቁፅረን ይውስኻሎም። ኣብ 212 23ታዊ ቁፅሪ ድምፂ ዝነበረን ክኾና ከልዋ ኣብዛ ዓመት እዚ ናብ 27 ምድያቡ እቲ ዘሎ ዳሃሳስ የመልክት። ናይ ጸለምትን ሂስፓኒክን ደቂ ኣንስትዮ ዘሎ ቁፅሪ ኣድመፅቲ ግን ደርጋ ከም ቀደም እዩ ዘሎም። ኣብ 7 ወሰንቲ ዝበሃላ ክፍለ ግዝኣታት ዘሎ ናይ ፀዓዱ ኣብ ኮሌጅ ዘይከዳን ዝሰርሓን ዘሎ ቁፅሪ ደቂ ኣንስትዮ ካብተን ኣብ ኮሌጅ ዝተማህራ ደቂ ኣንስትዮ ይበዝሕ። ግን ኣብተን ግዝኣታት እውን ቁፅሪ ናብ ኮሌጅ ዝኸዳ ደቂ ኣንስትዮ ይውስኻሎ ይብል ዊልያም ፍሬይ። ኣብተን ወሰንቲ ዝተባህላ ግዝኣታት እውን ቁፅሪ ናብ ኮሌጅ ዝኸዳ ፀዓዱ ደቂ ኣንስትዮ ይውስኻሎ፣ ናብ ኮሌጅ ዘይከዳ ድማ ይጎድላሎ ይብል። ኣየናይ ሕፁኡ ንሓይሊ ድምፂ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ረብሕኡ ከውዕሎ ዝብል ሕቶ ክለዓል ግድን እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ናይ 222 መንፍቕ ምርጫ ባይቶ ኣሜሪካ ድምፀን ኣስሚዐን እየን። ዝበዝሑ ደቂ ተባዕትዮ ንሪፓብሊካን ክመርፁ ከለዉ መንእስያት፣ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ መንእስያት ግን ናብ ዴሞክራት ከም ዘንበሉ እዩ ዝጥቀስ። መንእስያት ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ኣብቲ ናይ መንእስያት ጉጅለ ዓብዪ ለውጢ ገይረን እየን ይብል ንሱ። ነዘን መንእስያት ደቂ ኣንስትዮ ናብ መደበር ምርጫ ንክኸዳ ክደፍአን ዝኽኣለ ድማ መሰል ምስዳድ ጥንሲ እዩ። እንተኾነ ምስዳድ ጥንሲ ነተን ልዕሊ 50 ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ እውን ጉዳያን ኮይኑ እዩ ተረኣዩ። ብወገን ዴሞክራቲክ ፓርቲ ክንሪኦ ከለና ከም ንዴሞክራሲ ስግኣት ኮይኑ ዝርአ ምውራድ ጥንስን መሰል ወሊድን ዓብዪ ጉዳይ ኮይኑ ነተን ኣድመፅቲ ናብ መደበራት ምርጫ ከይደን ድምፀን ክህባ ዝድረኸን ዘሎ ጉዳይ ኮይኑ ንርኢ ይብል ባብ ወርድ። ግን ከዓ ካልእ ረቑሒታት እውን ኣሎ። ተንተንቲ ስነ ህዝብን ኣክብቲ ርእቶን ክድምርዎን ከጉድልዎን ዘይከኣሉ ሓንቲ ሕፅቲ ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ጸላም ምስ እትኸውን ንደቂ ኣንስትዮ ኣድመፅቲ ጎስጒሳ ክምርፅኣ ክትገብር ትኽእል ዶ ዝብል ረቑሒ እውን ክረአይ ኣለዎ እዩ። ዊልያም ፍሬይ ይቕፅል። ናይ ኮሌጅ ትምህርቲ ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ ካብተን ዘይብለን ብዝያዳ ናብ መደበር ምርጫ ከም ዝኸዳ ርኢና ኣለና። ካልእ ፍልይ ዝበለ ትርእዮ እንተተራእዩ ግን ብዛዕባ እቲ ሕፁይ ሰብ ፍሉይ ተገዳስነት ኣህዲረን ኣለዋ ማለት እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ጓል ኣንስተይቲ ሕፅቲ ስለ ዘላትና ድማ ንገለ ካብቲ ዝበልናዮ ፍሉይ ረቑሒታት ከበራብር ይኽእል እዩ ይብል ዊልያም ፍሬይ። ኣብ 2020 ኣብ ዝነበረ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ደቂ ኣንስትዮ 53ታዊ ብምሓዝ ልዕሊ ፍርቂ ኣድመፅቲ ሒዘን ነይረን። ከም ኣብ ኩሉ ፕሬዚደንታዊ ውድድራት ዝረኣይ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ምርጫ 224 እውን ነቲ ዓወት ዝወስዶ መን ዝበዝሐ ቁፅሪ ድምፂ ረኺቡ ዝብል እዩ ክኸውን።
ሕጂ እውን ካብዚ ምርጫ ኣሜሪካ ከይወፃና ኣሜሪካውያን ኣብ ዝመፅእ ሓሙሽተ ሕዳር ናብ ነቑጣታት ምርጫ ብዝኸደሉ እዋን ዶናልድ ትራምፕ ዶ ወይስ ካሜላ ሃሪስ መኖም ፕረዚደንት ኮይኑ ናብ ዋይት ሃውስ ከም ዝኣቱ ጥራይ ኣይኮኑን ዝመርፁ። እንታይ ደኣ እንኮላይ ንባይቶታት ኣሜሪካ መን ይቆፃፀሮ ዝብል እውን እዩ። ነዚ ሓድሽ ፕረዚደንት ዝኸውን ወሰንቲ ኣጀንዳታቱ ኣብ ምትግባር ንባይተ ወከልቲ ህዝብን ባይተ መወሰኒ ማለት ሰነትን ኣየ ናይ ፖለቲካዊ ሰልፊ ዝቆፃፀሮ ዝብል ቀንዲ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኸውን። ንጉዳያት ባይቶታት ኣሜሪካ ተኸታቲላ ትፅብፅበልና ሪፖርተር ቪኦኤ ካትሪን ጊብሰን ዘዳለወቶ ድሕሪ ዝሓፀር መሰጋገሪ ክንምለሶ ኢና።
ዳና ዌስት ንነዊሕ እዋን ኣብ ንጥፈታት ሰልፊ ዲሞክራት ክትነጥፍ ዝፀንሐት እያ። ኣብ ከተማ ላስ ቬጋስ ነቫዳ ንምክትል ፕረዚደንት ካሜላ ሃሪስ ዝመርፁ መረፅቲ ንምውዳብ ጥራይ ዘይኮነስ ዲሞክራት ሰናተር ጃኪ ሮሰን ኣብ ሰነት ዘለዋ መንበር መታን ክትዕቅቡ እውን ትቃለስ እያ ዘላ። ንመረፅቲ በብእዋኑ እናወፃእና ዝያዳ ብዝተዛረብናዮም መጠን ጃኪ ኣብ ሰነት ዘለዋ መናብር ዓቂባ ዲሞክራት ኣብዝሓ ከም ዝሕዙ ኣዝየ ዝተኣማምን ትብል ዳና። ክፍለ ግዛኣት ነቫዳ ሓንቲ ካብተን ኣብ መላእ ኣሜሪካ ንመናብር ሴነት ኣዝዩ ዝተቀራረበ ውድድር ዝካየደለንን ዲሞክራት ወይ ከዓ ሪፓብሊካን መነማ ብዝሓ ከም ዝሕዙ ዝውስናን እያ። ኣብዚ እዋን እዚ 51 መናብር ብምሓዝ ንሰነት ብፀቢብ ዝቆፃፀሩ ዘለዉ ሰልፊ ዲሞክራት እዮም። ኣንጻር ጃኪ ሮሰን ዝወዳደር ዘሎ ከዓ ሳም ብራውን እዩ። ሳም ብራውን ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣባል ሰራዊት ኣሜሪካ ኮይኑ ዘገልገለን ኣብቲ እዋን ዝቆሰለን እዩ። ኣብ ዋሽንግተን ለውጢ ንምምጻእ ግዜኡ ከዓ ይብል።
ክንዕርዮ ዘለና ኩነታት ኢኮኖሚ ኣለና፣ እንሰርሖ ስራሕ ኣለና። ካብ ኣባይቲ ጀሚሩ ክሳብ ፀዓዝ ዘሎ ፖሊስታት ብዛዕባ እዚ ኩነታት ዶብ እውን ንገብሮ ዕዮ ኣለና።
ብልምዲ ቀንዲ ዕርዲ ሪፓብሊካን ኣብ ዝኾነት ክፍለ ግዛኣት ቴክሳስ ከዓ ኣብ መንጎ ዲሞክራት ኮሊን ኦልሬዲን ሪፓብሊካን ሰናተር ቴድ ክሩዝን ዘሎ ውድድር ኣዝዩ ዝተቀራረበ ምዃኑ እዩ ዝተኣከበ ርእቶ ህዝቢ ዘርኢ። ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘካየድዎ ክትዕ ኦልሬድን ክሩዝ ብዛዕባ እቲ 6 ጥሪ 221 ዓ ም ኣብ ህንፃ ካፒቶል ሂል ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ወጢሩ ሒዝዎ ነይሩ።
እዚ ምርጫ ንዕኡ እውን ተሓታትነት እዩ። ናትካ ወገን ክዕወት ከሎ ሓርበኛ ምዃን ጥራይ ኣይኮነን።
ቴድ ክሩዝ ብወገኑ ነቲ መጎተ ግብረ መልሲ ሂብሉ እዩ።
ብዛዕባቶም ንኸተማታትና ዘንድዱ ህውከት ሓዘል ተቃውሞታት ኣንቲፋን ብላክ ላይፍ ማተርን ክዛረብ ሰሚዕኩም ኣይትፈልጡን።
ኣብ ገጠራዊት ክፍለ ግዝኣት ሞንታና እውን ዲሞክራት ጆን ተስተር ካብ ሪፓብሊካን ቲም ሽሂ ብድሆ ገጢምዎ ኣሎም። ኣብ መጀመርታ እዚ ዓመት ኣብ ሃገራዊ ዋዕላ ዲሞክራት ሓደ ልኡኽ ኣብታ ክፍለ ግዛኣት ብዙሓት ንፕረዚደንትነት ንሪፓብሊካን ሕፁ ዶናልድ ትራምፕ ክመርፁን ግን ንሰነት ዲሞክራት መንበሩ ክዕቅብ ክመርፁ ከም ዝኽእሉ ተዛሪቦም እዮም። ሜሪ ጆ ኣሮኬ ኣብ ሞንታና ሓንቲ ካብቶም መረፅቲ
እያ።
ሰናተር ተስተር ሕርሻ ብዝምልከት ውሳነ ክሓልፍ ገይሮ እዩ። ስለዚ ንኸይሰዓር ንምግባር ለባ ማቲና ትብል ሜሪ። ኣብ ሃገራዊ ዋዕላ ሪፓብሊካን እውን ልኡኻት ሞንታና ሊበራላዊ መርገፂ ዘለዎ ተስተር ነታ ክፍለ ግዛኣት ፅቡቕ ኣይኮነን ባህልቲ እዮም። ሓንቲ ካብኣቶም ሱዛን
ረንያ።
ቲም ሺሂ ናይ ሓቂ ገዲም ወታደር እዩ። ዝተዋግአ ጅግና እዩ። ኣባል ፍሉይ ሓይሊ እዩ ትብል ሱዛን ረንየ። ኣብዚ እዋን እዚ ሪፓብሊካን ዝቆፃፀርዎ ባይተወከልቲ ህዝቢ እውን ናብ ኢድ ዲሞክራት ክዘውር ይኽእል እዩ። ኩሉ 435 መናብርቲ ባይቶ ኣብዚ ዓመት እዚ ዳግመ ምርጫ ዝካየደሉ እዩ። ከም ፀብጻብ ካትሪን ጊብሰን። ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተለሎም ኩራት ሰማዕትና ናብ ናይ ዓርቢ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ ዓርቢ ፍሉይ መደብና ናይ ሕቡራት ሃገራት ኤጀንስ ረድኤት ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኣሜሪካ ረድኤት ክስረቕ ከሎ ስጉምቲ ዘይምውሳዱ ዝምልከት ብሮይተርስ ዝተካየደ ምርምራዊ ፀብጻብ ዝምልከት እዩ። ገብረ መድህን ነቲ ፀብጻብ ተርጉምዎ ኣሎ፣ ንስማዓ እዮም።
ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሓደ ብርቱዕ መጋቢት ድሕሪ ቀትሪ ሓደ ሰራሕተኛ ረድኤት ኣሜሪካ ኣብታ ብኩናት ዝተጎደት ክልል ትግራይ እትርከብ ከተማ ሸራሮ ኣብ ድኳ ኮፍ ኢሉ ቡን እናሰተየ ከረፂታት እኽሊ ዝተፃዓነት ቀያሕ መኪና ረኣየ። ዝምዘኑ ከረፂታት ካብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ውሃቢ ረድኤት ዝኾነ USAID ዝብል ማሕተም ዝዓረፎም እዮም። እቲ እኽሊ ንገለ ካብቶም ብሂወት ንምንባር ኣብ ሓገዝ ምግቢ ዝምርኮሱ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ትግራዎት ክሕግዝ ዝነበሮ እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ክንዲ ዝጠመዩ ናብ ዝርከብሉ ካምፕ እታ ቀያሕ ናይ ፅዕነት መኪና ናብ ካሊእ ኣንፈት እያ ትጓዓዝ ነይራ። እቲ ሰራሕተኛ USAID ምስ ካልኦት ብርክት ዝበሉ መሳርሕቱ ብምዃን ነታ ማኪና ክከታተላ ወሲና። ሰበስልጣን USAID ከም ዝበልዎ ኣሽሓት ቶናት ናይ ሬድኤት እኽሊ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ናብ ዝርከቡ ናይ ንግዲ መጥሓናትን ዕዳጋን ይቐርብ ነይሩ። እቲ ኣጋጣሚ ንUSAID ዘሰንበደ ብምንባሩ ኣብ ጉንበት 2023 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብዛዕባ እቲ ውዲት ምርመራ ምጅማሩ ኣውጁ። ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ዙርይ ዓለም ንዝጠመዩ ሰባት ንምምጋብ ቀንዲ መሻርክቲ USAID ዝኾነ ናይ ሕብራት ሃገራት ፕሮግራም ምግቢ ዓለም WFP እውን ምርመራ ከም ዝገብር ገሊጹ። እቶም ግዙፋት ትካላት ረድኤት ነቲ ጉዳይ ምርመራ ኣብ ዘካይዱሉ ግዜ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ መክፍፋል ምግቢ ደው ኣቢሎምዎ። ሚልዮናት ዝጠመዩ ሰባት እንተወሓደ ንሓሙሽተ ኣዋርሕ ረድኤት ኣይረኸቡን። ኣቡን ካቶሊካዊ ቤተ ክርስቲያን ከተማ ዓዲግራት ኣቡነ ተስፋ ስላሴ መድህን ይበጽሕ ዝነበረ ንእሽተይ ረድኤት ጠጠው ምባል ዳርጋ ሞት ምፍራድ እዩ ይብሉ።
እናቶች፣ ነፍሰ ጾሮች፣ ሽማግሌዎች፣
ኣዴታት፣ ነፍሰ ጾራት ብዕድመ ዝደፍኡ እታ ዝነኣሰት ክረኽብዋ ዝጀመሩ ምቁራፅ ማለት ኣብ ልዕሊኦም ብቐጥታ ሞት ፍርዲ ወላ ኣይፈረድ ዝረኣናዮ ግን ንሱ እዩ። ብዙሓት ሰባት፣ ብዙሓት ህፃናት፣ ብዙሓት ኣዴታት በዚ ዝተጠቕዑ ዝተዳኸሙን ዝመቱን እውን ኣለዉ።
ንሕና ምንም የብልና ይብስሩ ሓገዝ እውን የብልና ስሩ ዝብላዕ የለ ይብስሩ ብኡ ስተ እውን የብልና ይብስሩ ከዚ ላብ ዝህመፅ እኳ ኣነህዘ ካብ ክልተ ገዛ ሰለስተ ገዛ እየ ተለቂሐ መፅአን እዮ ላብ ዝህመፅ ሰለስተ ርሰይ ዙ ሓቋ ክወደይ እውን ሒዘ መፅአ መኪና መፅአ ተለቂሐ እየ መፅአን እዮ ኣርባዕተ ርእሰይ መፅአ ማለት እዩ።
ስራሕተኛታት ሰብኣዊ ረድኤትን ሰበስልጣን ኣሜሪካን ኣብ ሰነድ ዝተመዝገበ ዝዓበየ ስርቅን ንኻልእ መዓላ ዝተወስደን ምግቢ ከም ዝኾነ እዮም ዝኣምኑ። እቲ ኣጠቃላሉ ዝጠፍአ ፈፂሙ ዝፍለጥ እንተዘይኮነ እውን ሰበስልጣን ትግራይ ግን ልዕሊ 7,000 ቶን ስርናይ ተሰሪቁ ኢሎም። እዚ ንልዕሊ 450,000 ህዝቢ ንሓደ ወርሒ ዝቕልብ እዩ። ጽጌ ተኽለ ብርሃን እቲ ዝነበረ ጸገም ከምዚ ብባል ትገልጾ።
ኣብቲ 9 ወርሒ ርዳእታ ተቋሪፅና ዝነበረ ግዜ ብዙሓት ኣዳታት ነይረን እንዲያም ዝሞታ ክልተ ኣለዋ በዚ ከይንዳ ካብኡ ግን ብዙሕ ህፃውንቲ ሓይሞምና ብዙሕ ሳላ ገጠር ቤተሰብ ምናምን ተንቀሳቂሱ ሰብ እዩ ደርጋ ድሓና ኮይኑ እምበር ብጣዕሚ እዩ ሰብስ ተጓሳቂሉ እዩ ክብል የደልያ።
ምርመራዊ ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ከም ዝገለጾ ግን ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ንሓያል ዓመታት ናይ ረድኤት ምግቢ ይስረቕ ከም ዝነበረ ከም ዝፈልጥን ስጉምቲ ከም ዘይወሰደን እዩ። ብመሰረት ሮይተርስ ዝረኣዮ ሰነድ USAID ረድኤት ናብ ሰራዊት ኢትዮጵያን ትግራይን ይውሕዝን ኣብ ዕዳጋ ይሽየጥን ነይሩ። ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ብዛዕባ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ምግቢ ኣብ ካልእ መዓላ ምውዓሉ ብዝምልከት ብናይ ባዕሉ ሰራሕተኛታትን ካልኦት ትካላት ረድኤትን ኣብ መጀመርያ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ መጠንቀቕታ ተዋሂብዎ ምንባሩ 4 ሰራሕተኛታት ሕብራት ሃገራትን ዲፕሎማሰኛታትን ንሮይተርስ ገሊፆም ኣለው። ሰራሕተኛታት USAID ብሓገዝ ዝመፀ ምግቢ ኣብ መላእ እታ ሃገር ብስልትን ብስፍሓትን ናብቲ ረድኤት ዘድልዮ ዘይኮነስ ናብ ካልእ ይውዕል ምንባሩ ኣረጋጊፆም እዮም። ብመሰረት መባእታዊ ውፅኢት ናይቲ ምርመራ ሰራዊት ኢትዮጵያ ነቲ ብወሃብቲ ዝምወል ስርናይ ናብ ናይ ውልቂ መጥሓን ብምግዓዝ ናጥሓነ ንወታደራት ይቕልብ ነይሩ ይብል እቲ ሰነድ። ነቲ ምግቢ ናብ ካልእ መዓላ ናይ ምዛርን መን ይመርሖ ነይሩ ዝብል ሚስጢር እዩ። USAID WFP ምርመሮኦም ቀጺሎም ይርከቡ። ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ትግራይን ወታደራቶም ዝተሰረቀ ረድኤት ምግቢ ይቕበሉ ነይሮም ንዝብል ይነፅግዎ። እቲ ምስሓብ ኣሉታን ምክሳስን ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ መንጎ ግን ረድኤት ክረኽቡ ዝነበሮም ግዳያት ብከቢድ ሞትን ሕማምን ይሓልፉ ነይሮም። ሓላፊ መባእታዊ ሆስፒታል የጭላ ዕርደያ ሰፋ ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ሞትን ፀገብን ከምዚ ክብል ይገልጾ።
በጣም ፈታኝ ነበር። ምክንያቱም
ኣዝዩ ፈታኒ እዩ ነይሩ። ፈታኒ ካብ ዝገብሮ ሓደ ኣዴታት ሕክምና ደልየን እየን ዝመፃ። ኣብቲ እዋን ሓገዝ ተቋሪፁ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ዘይተጎድኡ ዝነበሩ እናገደዶም እዩ መፅኡ። እተን ንሕና ንሕክመን ካብ ዝነበርና ኣዴታት ንርእሰን 75 ሚእታዊ 80 ሚእታዊ ዝኾና ብሕፅረት ኣመጋግባ ዝተጎድኣየን።
እዚ መደብ ንውሕ ዝበለ እዩ ብሰንኪ ግዜ ክንቆርፆ ተገዲና ኣለና። ብምሉእ ግን ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽብዎ ከም እትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ቀዳሚ ሰንበት እምበኣር ኣብ ምግላፅ ሓሳባትካን ነፃነት ፕረስን ብፍላይ ከዓ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ዝምልከት ክኸውን እዩ። ተኸታተሉና። እዚ እምበኣር ክንሰናበተኩም ኢና። ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ